И на линия в ефира на Радио К2 е професор Велислав Минеков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, професор Минеков.
Здравейте, госпожо Маринова, радвам се да бъда в любимото си радио.
Аз също се радвам, че се отзовавате на нашата покана и веднага по същество. Изборният кодекс след много и дълги обсъждания, критики, внасяния на различни предложения, най-сетне е прият. Но пък президента веднага наложи вето и го връща за доразглеждане в Народното събрание. Както и да е, той вече е юридически факт. Вашия коментар... Удовлетворява ли ви този изборен кодекс или намирате и вие, че трябва да бъде преразгледан?
Вижте, това е дете отгледано до първата му година и след това подхвърлено в дом майка и дете. Това е изборния кодекс.
Страхотна метафора.
И сега правете каквото щете, да видим как да го отгледаме, как да го възпитаме, на кой да го предложим, да търсим сиропиталище или родители, които да го осиновят.
Да,
това е изборния кодекс.
Да. Какво не ви харесва в него?
Ами, вижте, по-скоро обратното. Какво
ви харесва?
В него, да. Хареса ми дебата за мажоритарния избор, да, който всъщност е много мрачен и не се състоя.
Така?
В действителност изборен кодекс ще има тогава, когато държавата по някакъв начин се управлява от нормално правителство, нормални хора и нормален парламент.
Да.
За сега
да.
Не можем да мечтаем. Изборният кодекс се нагласи спрямо тези, които са там, и то в пълно съгласие парламентарно.
Да.
Аз не виждам някой да е отстъпил по някакъв начин от първоначалните си идеи. Всъщност се получава едно повторение, което е незавидно за нас.
Да, да. Не знам аз дали въобще тази преференциалност ще бъде използвана от гласоподавателите. 5% за европейските избори и 7% за националните. Защото има още едно усложнение. Гласуваме с бюлетина, на която имената не са написани, трябва да правим справка с друг документ и така нататък. И не мисля, че българина ще се затрудни чак толкова много в деня на изборите да седне да измисля как да размества, как да размества листите. Но разбира се, не можем да отречем, че тази преференциалност, за която обещаваха, я изпълниха.
Бедата е следната, че ще има хора, които срещу заплащане избиратели ще бъдат подготвени за тази диференциалност, така както винаги се е случвало. И съответно ще има хора, които си нямат халхабер какво се случва, ще изпаднат в паника, ще има валидни бюлетини и изобщо ползата ще бъде пак в ръцете на тези, които са редовните плащачи на избиратели.
Да. Тоест, вие не смятате,
че... Вече съм с опит.
Да.
И съм видял как се случва това.
И вие не смятате, че сегашния новия кодекс ще бъде бариера пред подобно купуване на гласове?
Ни най-малко.
Да.
Ни най-малко. Как да има бариера? Имате управляващи, в чието ръце са съответните министерства, които трябва да следят за изборния ден. Тези министерства нищо не правят със своите чиновници. И каквито и жалби да подават, те са безрезултатни и ги остават за в бъдеще.
Да.
Можете да се оплачете в съда, а делото да трае няколко години.
Да. Стана модерно в последните седмици депутати да напускат парламентарните си групи, с които са влезли в Народното събрание. Даже по примера на ГЕРБ от по-миналия парламент, тези депутати се явяват представители на извън парламентарна партия. Вие като извън парламентарна, на една от най-големите извън парламентарни коалиции, ще прибегнете ли до този хитър в кавички ход? Защо се смеете? Вижте колко хубаво звучи нашите депутати от партия, която не присъства в Народното събрание.
Проблема отново е в парите, госпожо Маринова.
Да.
Явно, че
аз така подозирам.
Не сме спестили достатъчно, за да си напазаруваме депутати. Просто не можем да влезем в магазина. За това трябват огромни суми. От някъде идват тези пари и много ясно можете да се усетите откъде.
Да.
Това е повече от явно.
Да.
При нас няма нито морала, нито финансовите възможности дори за подобен пазар.
Да.
Но по-интересно е да ви кажа, аз наблюдавам тези гнездобегалци, да ги наречем. Това са много странни личности.
Така.
Вие не знам дали поглеждате да оцените не само моралната страна на проблема, но чисто интелектуалното съдържание в тези лица.
Да, да.
Това е абсолютна перверзия, извинете за думата, но това бягство е свързано и с поглед към хората, които по някакъв начин са попаднали в парламента.
Да, да.
Мое забавление е отдавна аз да се очудвам на подобни лица, които никой не са вземали дума, стояли
да,
тихо
да.
Мирно някъде и задължи се показват хора, които едва четат и пишат.
Да.
Кой гласува за тези хора, наистина?
Е, то е ясно. За тези кой хора са гласували...
Кой ги предложи да бъдат депутати? Защото кой ги одобри?
В партийна листа.
Да. Кой ги одобри? Аз това се чуда. Ето случая с този завалия от Христов, депутатът,
да.
Който избяга. Извинявайте, да, най-хубавото в него е, че той обича да дава интервюто и да отговаря на въпроси. Разговаряйте по-често, за да мога да се забавлявам. Но това нещо наистина, аз нямам обяснение. Кой го хареса? Кой го предложи? Кой го избра? Кой гласува за това нещо?
Да.
Къде са гражданите на Свищов? И това е, разбира се, не единствения пример.
Да.
Мога да ви изборя стотици. Да, има и такива, които не са избягали от партиите си, но аз продължавам да се чуда, че те по някакъв начин са в парламента с всичките си достоинства и нещастен и мизерен интелект.
Знаете ли, аз правя паралел между Великото народно събрание. Там имах честа да виждам отблизо. Отблизо наистина цвета на нацията. Писатели, поети, художници, видни икономисти, юристи. И като че ли след Великото народно събрание все по-надолу и все по-назад отиват следващите парламенти като интелектуален подбор, като присъствие на интелигенцията в тях. Не знам защо се случва така. Вие имате ли обяснение?
Напълно логично е това, което казвате. Всъщност, ви искате да попаднат достойни, но достойните разполагат с морал, който не е за продажба.
Нали?
Те не могат да бъдат управлявани с декрети, не могат да бъдат управлявани с къмшик или с морков, който да ги примамва.
Да, да.
И тези хора са неудобни. Удобни са послушници, удобни са хора с мизерно мислене, и хора, които са се приготвили просто за някакво освояване на дребни средства и да с цел евентуално замогване с присъствието си.
Много жалко.
Това се разбира се мнозинството, за съжаление, което виждате в парламент.
Много жалко.
Независимо от коя партия.
Да, 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 да. Аз също не правя разлика в коя партия са. Просто днес така съм много разочарована поради факта, че да един политик намеси физическите недостатъци на друг политик. Изобщо много мерзка история. Не ми се занимава даже с нея. Прави впечатление, професор Минеков, че две различни Българии сякаш има, ако слушаме, например, последните проучвания на КНСБ, които сочат, че поради влошеното икономическо състояние предсрочните избори са неизбежни, недоволството расте, казват те в тези проучвания, най-вече при това в малките градове. И синдикалните протести и действия могат да катализират процеса, но топката вече в ръцете на политиците. В същото време, икономическият министър Стойнев казва, че икономиката е отлепила от дъното. На кого да вярваме?
Ами, да, първо вярвайте на себе си. Вие къде видяхте икономика?
Да.
Вие имате ли приятели с малки предприятия, които произвеждат? Колко са те? Все пак трябва да отдадем дължимото на партията, нарекла се ГЕРБ, която буквално унищожи каквато и да е малка икономика.
Да, да.
Това беше съсипия, която едва ли някога ще се оправи така лесно. От тук нататък погледнете какво е дори в не много малките градове. Аз следя това, което става в Пазарджик, там е в разорение всичко.
Да.
Да не говорим за Кърджали или за Северна България, където нищетата е тотална.
Още един факт. Знам, че не сте икономист, но като ерудит не може да не ми отговорите. Само за 3 месеца, от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. Януари 2013, януари 2014, увеличението е 3 милиарда и 700 милиона лева. Значи тези пари отиват в трезорите, блокират се, нито потреблението се увеличава, нито се инвестира. Какво означава
това? Това означава страх от инвестиция.
Да.
Дори за така споменатите от мен малки инвестиции.
Да.
Всъщност вече няма желаещи дори да гледат кокошки на двора. Това е да пълното отчаяние, че има някакъв шанс за просперитет. Абсолютното отсъствие на каквато и да било действително дясна мисъл, която да даде шанс на разума и на възможностите в личността.
Да, да. Вие се готвите също активно вече за изборите. Преди вас в ефира на Радио К2 говори Корман Исмаилов, председателя на Народната партия Свобода и достоинство от Реформаторския блок. Прави впечатление една трескава пропагандна дейност от Реформаторския блок. Говоря за външни прояви. В това време вървите и в провинцията. Активно активизирате структурите, вашия актив. Какво ви казват хората, с които се срещате? Какво трябва да, на какво трябва да наблегнете преди изборите?
Всъщност, за съжаление, бедата не е само в темата, в която работя култура.
Така?
Бедата е на тотална липса на каквато и да е икономика.
Да.
Абсолютно забравени производства. Никакъв шанс за просперитет на този, който желая да започне нещо. Връщаме се на темата с пестените пари. В пълното отчаяние парите отиват в банките.
Да, да. Не знам, не знам как ще се справяме с тази ситуация. Към нея добавихме тези дни и още една. И така възниква въпроса ми: етнически, религиозни, езикови различия. Това ли ще бъде фокусът на предизборната кампания преди евроизборите, професоре?
Това започва тогава, когато свършат аргументите.
Така.
Обикновено тогава започват проблеми, които са изкуствени и които наричате етнически. Такива проблеми у нас няма. Те могат да бъдат само измислени, и то от недостойни хора.
Да. От месеци разликата между рейтингите на БСП и ГЕРБ е малка. Двете партии постоянно си дишат врата, но са сигурни, че ще влязат в парламента. Останалите партии, ДПС е също сигурна, но останалите партии, Реформаторски блок, Атака, НФСБ, България без цензура, те трябва да се конкурират помежду си, за да влязат в парламента. Къде е вашия силен кос на Движение България, на гражданите и на Реформаторския блок?
Вижте, това е, че дясното се обедини, е наистина едно щастливо решение, което аз одобрявам от все сърце и което съм го мечтал.
Да.
Това е единствения шанс най-вече заедно да постигнем успеха и аз вярвам, че това ще се случи.
Така?
В противен случай ще имате парламент отново пълен с популистски формации, напълно излишни, неспособни и отново с представители с тази ниска култура, която е не само парламентарна, но и дори тяхна лична.
Лична, да. Президентът настоява за избори, за референдуми до дупка, заедно с всички избори. Вие склонни ли сте да приемете такава идея?
Това не зависи нито от президента, нито от нас в Реформаторския блок, но не е невъзможно. Наистина нещата изглеждат крайно нестабилно.
Да.
В този момент виждате, че партия ГЕРБ започва постепенен разпад.
Да.
Оттам се движат едни подводници, които изчезват. И мисля, че нещата ще се променят в близките няколко месеца.
Да.
Да не говорим за още по-тежките икономически обстоятелства, които ще ни принудят, защото в края на зимата, в периода, в който плащаме данъци и сметки, нещата ще добият съвсем друг характер.
А, да не пропусна да ви попитам. Миналата година по това време в България се провеждаха едни от най-масовите и внушителни протести. Общо взето нарекахме ги зимните социални протести. След това минаха летните морални протести и очаквахме, че тази зима отново може би ще има социални протести. Защо? Защо нямаше такива протести според вас, професор Минетов?
Аз мисля, че хората са объркани първо по отношение на това, кой е този, който причинява нещастието в момента. Ако това беше ясно тогава, че това е партията на господин Борисов, то в момента леко е хаотично, което е много добре измислено от тези, които създадоха правителството.
Да.
Знаете, че правителството е хем на БСП, хем не е тяхно. Хем са някакви експерти, от които можете да намерите сини, тъмно-сини лица, които са присъствали в политиката.
Да.
И в края на краищата има неясен враг. Кой е причинител на нещастието?
Да.
За съжаление, много слабо е логичното мислене, за да съберете нещастието от правителството на Борисов и го придадете в комплект заедно с нещастието, което ни се причинява днес.
Да.
Тогава логиката ще е ясна.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви много хубав ден.
Благодаря ви и на вас.
Благодаря. Професор Велислав Минеков, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, Реформаторски блок.